Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Yana siz aziz birodarlarimiz bilan g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizda minnatdormiz. Xudovandga shon-sharaflar bo'lsin. Xudo 6 kun davomida butun borliqni yaratdi. 7-chi kuni esa dam olganligi haqida muqaddas kitobda aytilgan. Xudo yaratgan butun borliq juda go'zal va ajoyib edi. Lekin shu yaratganlar orasida odamga bo'lgan e'tibor baribir boshqacha edi. Odam butun yaratilgan borliq orasidagi yagona gapira oladigan jonzotdir. Jonivorlar gapira olmaydilar. Gapira bilish inomi bu haqiqatdan ham ajoyib mo'jiza desak bo'ladi. Agar ayrim ekspertlarning aytishiga ishonadigan bo'lsak, odam bir kunda o'rtacha 30 mingga yaqin so'z aytishi mumkin ekan. Azizlar, shunda ekan har bir inson doimo o'ziga Xudo bergan tilni qay tartibda ishlatishi lozimligi va qanday gapirish kerakligi haqida o'z-o'ziga eslatib turish kerak. Kimdir taxminan sanab chiqqan ekan. Agar odam o'rtacha umr ko'radigan bo'lsa, o'z umrining 13 yilini to'xtovsiz gapirishga bag'ishlar ekan. Albatta, bular hammasi taxmin. Har bir gapiradigan gaplarimiz biz insonlarning hayotini yo yaxshi tarafga yoki umuman yomon tarafga o'zgartirib yuborishi mumkin. Aynan shu gapimiz to'g'ri ekanligi shaxsan menda hech qanday shubha yo'q. Aytgan gaplarimiz orqali kimnidir yuragini chilparchin qilib qattiq xafa qilishimiz, ya'ni kimningdir baxtiga g'ov bo'lishimiz mumkin. Masalan, oddiy bir o'zbek oilasiga borib, "Seni ayoling bunday yoki seni ering bunday" deb hazillashib gapirish ham butun boshli oilani parokanda qilib yuborishi mumkin. Hech bo'lmaganda er va xotin orasida bir-biriga bo'lgan ishonchni yo'qotish mumkin. Aziz birodar, gapiradigan gaplarimiz orqali birodarlarimizga dalda berib, ularni ruhini ko'tarishga nima yetsin? Xudo siz bilan menga bergan til orqali uni ismini ulug'laylik. Og'zimizdan faqatgina yaxshi gaplar chiqsin. Kimdir jo'rtaga sizni jahlingizni chiqarib, og'zingizdan yomon so'zlar chiqishni xohlayotgan bo'lsa, shunday insonlar uchun ibodat qilib, ularni marhamatlang. Xudo shunday insonlarni ham fikrlarini va aytadigan so'zlarini yaxshilikka aylantira oladi. Og'zimizdan chiqadigan yaxshi gaplar orqali insonlarni Iso Masihning oldiga olib kelishimiz mumkin. Lekin o'ylamasdan gapirilgan gap orqali ularni bir umrga Rabbimizdan uzoqlashtirib yuborishimiz ham mumkin. Efesliklarga maktubining 5-bobi 18-chi oyatida shunday yozilgan: "Sharob ichib mast bo'lmanglar, chunki bu buzuqlikka olib boradi. Aksincha, muqaddas ruhga to'lib toshinglar. Hurmatli birodarlar, keling, muqaddas ruhga to'lib toshaylik. Bir-birimizga yaxshi gaplarni gapiraylik va bolalarimizni ham yoshligidan shunga o'rgataylik. Xayr, salomat bo'ling."